នេះគឺជាការផ្សាយសំឡេងតាម podcast ជាភាសាខ្មែរគេប៉ាន់ស្មានថាមានជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលរស់នៅបណ្ដោះអាសន្ននៅអូស្ត្រាលីប្រមាណ2លាននាក់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះខណៈដែលការរីកចម្រើនខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រាក់ឈ្នួលនៅត្រឹងវត្តមានរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងនេះបានក្លាយជាបញ្ហានយោបាយប៉ុន្តែរបាយការណ៍ថ្មីមួយបានរកឃើញថាជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងនោះមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការងារនិងប្រាក់ឈ្នួលរបស់ពលរដ្ឋម្ចាស់ស្រុកទេលោក Miris Phira បានបំពេញការងារជាមួយក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Computer Majestic ក្នុងនាមជាអ្នកអភិវឌ្ឍកម្មវិធីអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែលោកមានអារម្មណ៍ថាការបំពេញការងារនេះហាក់ដូចជាការឈប់សម្រាកដ៏ធំមួយរបស់គាត់លោកទទួលបានការងារក្នុងនាមជាជនអន្តោប្រវេសន៍ជំនាញលោកបន្តថាលោកគ្រាន់តែចង់បានឱកាសដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យមួយ
I know how Australian workplace works. So
ខ្ញុំដឹងថាតើកន្លែងការងារនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបំពេញការងារដូចម្តេច?វាមិនមែនជាអ្វីដែលថាយើងកំពុងព្យាយាមដណ្ដើមការងាររបស់គេទេ។យើងគ្រាន់តែព្យាយាមស្នើសុំនៅឱកាសមួយដែលត្រឹមត្រូវប៉ុណ្ណោះ។ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Majestic បានផ្សព្វផ្សាយស្វែងរកបុគ្គលិកអស់រយៈពេលជាច្រើនខែ។ប៉ុន្តែมันអាចរកបុគ្គលិកក្នុងស្រុកបានដែលមានជំនាញដូចលោក Miris នេះជាអ្វីដែលកើតមានឡើងជាញឹកញាប់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់នាយកក្រុមហ៊ុន Tel Event
I can't tell you how many times we've advertised
ខ្ញុំមិនអាចប្រាប់អ្នកថាយើងបានផ្សព្វផ្សាយរកបុគ្គលិកប៉ុន្មានដងនោះទេដែលទីបំផុតយើងទទួលបាននៅអ្នកដាក់ពាក្យសុំធ្វើការងារជាច្រើនអ្នកប៉ុន្តែពួកគេគ្មានលក្ខណៈសម្បត្តិត្រូវទៅនឹងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលយើងចង់បាននៅក្នុងការផ្សាយនោះទេលោកបន្តថាការជួលបុគ្គលិកអន្តរប្រវេសន៍ដែលមានជំនាញគឺជាជំរើសរបស់អាជីវកម្មដែលលោកត្រូវតែធ្វើការការពារជាច្រើនដងប្រឆាំងទៅនឹងការយល់ច្រឡំដែលថាលោកបានផ្ដល់ការងារពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីដល់អ្នកផ្សេង
If we're looking for skills that don't already exist
ប្រសិនបើយើងស្វែងរកជំនាញទាំងឡាយណាដែលគ្មាននៅទីក្រុង Melbourne ជំរើសតែមួយគត់របស់យើងគឺត្រូវស្វែងរកបុគ្គលណាដែលមិនរស់នៅទីក្រុង Melbourne ហើយយកគេមកបំពេញការងារក្នុងប្រទេសនេះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison កាលពីឆ្នាំមុនបានប្រកាសពីការកាត់បន្ថយនៃការទទួលយកជនអន្តោប្រវេសន៍មកអូស្ត្រាលី
The roads are clogged.
ផ្លូវទាំងឡាយមានភាពកកស្ទះរថយន្តក្រុងនិងរទេះភ្លើងក៏ពេញសាលារៀនក៏មិនទទួលយកនឹងការចុះឈ្មោះចូលរៀនថែមទៀតនេះជាអ្វីដែលយើងបានធ្វើការឆ្លោះបញ្ចាំងហើយយើងបានស្ដាប់នៅការលើកឡើងទាំងនេះនេះជាអ្វីដែលយើងត្រូវតែលើកកម្ពស់ពីរបៀបក្នុងការគ្រប់គ្រងការកើនឡើងចំនួនប្រជាជនក្នុងប្រទេសនេះក្រោយមករដ្ឋាភិបាលក៏បានដើរតាមការប្រកាសនេះអូស្ត្រាលីក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកផងដែរបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍គឺជាបញ្ហាដែលតែងតែកើតមានសម្រាប់ធ្វើការពិភាក្សាវិនិច្ឆ័យរហូតប៉ុន្តែការពិភាក្សាវិនិច្ឆ័យនេះទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងនៅមុនពេលដែលគណៈបកសម្ព័ន្ធភាពទទួលបានជោគជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតសហព័ន្ធដោយចៃដន្យការសិក្សាមួយធ្វើឡើងដោយគណៈកម្មាធិការដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចអូស្ត្រាលីហៅកាត់ថា SIDA ឲ្យដឹងថាការយល់ឃើញថាជនអន្តោប្រវេសន៍ដណ្ដើមការងារអ្នករស់នៅក្នុងស្រុកនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចគឺជាការយល់ឃើញមិនត្រឹមត្រូវលោកស្រី Melinda Silento នាយកប្រតិបត្តិរបស់គណៈកម្មាធិការនេះមានប្រសាសន៍ថាការទទួលយកជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលមានជំនាញជាបណ្ដោះអាសន្នបានបំពេញនៅតម្រូវការចាំបាច់ចំនួន2ចំណុចសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចអូស្ត្រាលីចំណុចទី1វាដោះស្រាយនៅកង្វះខាតទីផ្សារការងារដែលយើងខ្វះខាតនៅជំនាញដោយសារតែបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាការកើនឡើងយ៉ាងគំហុកនៃការទាញយកធនធានរ៉ែដែលយើងត្រូវការនៅធនធានយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលមានជំនាញអាចបំពេញនៅកង្វះខាតនេះបានចំណុចទី2គឺអាចជួយប្រទេសអូស្ត្រាលីអាចសម្របខ្លួនទៅនឹងការប្រែប្រួលនៃការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច ដូច្នេះនៅពេលដែលយើងគិតពីបច្ចេកវិទ្យានិងការផ្លាស់ប្ដូរលើផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាយើងអាចយកអ្នកទាំងឡាយណាដែលមានជំនាញទាំងនោះតាមរយៈកម្មវិធីទទួលយកជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលមានជំនាញមកជាបណ្ដោះអាសន្នហើយការទទួលយកនេះអាចជួយឲ្យយើងកសាងនូវសមត្ថភាពរយៈពេលយូរអង្វែងលោកស្រីស៊ីលែនថូមានប្រសាសន៍ថាការទទួលយកជនអន្តោប្រវេសន៍ក្នុងរយៈពេល2ទៅ3ទសវត្សកន្លងទៅនេះមិនប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ការងារឬប្រាក់ឈ្នួលរបស់ពលរដ្ឋក្នុងស្រុកទេហើយជនអន្តោប្រវេសន៍មានជំនាញដែលមកបំពេញការងារបណ្ដោះអាសន្នគឺជាអ្នកដែលមានជំនាញខ្ពស់បំផុតនិងមានផលិតភាពការងារច្រើនដែលប្រការនេះផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់ដល់អាជីវកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចបើនិយាយជារួមការសិក្សារបស់ស៊ីដាក៏រកឃើញផងដែរថាជនអន្តោប្រវេសន៍មានជំនាញមកបំពេញការងារបណ្ដោះអាសន្នមានចំនួនតិចជាង 1% នៃកម្លាំងពលកម្មសរុបប៉ុន្តែទឹកការជំនាញលេខ482និង457មានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនដែលការផ្លាស់ប្ដូរនេះធ្វើឲ្យអាជីវកម្មមានការលំបាកក្នុងការរៀបចំផែនការវិនិយោគនាពេលអនាគតលោកស្រីបន្តទៀតថាជនអន្តោប្រវេសន៍ជំនាញមកបំពេញការងារបណ្ដោះអាសន្នទទួលយកនៅការងារដែលត្រូវការជំនាញខ្ពស់ហើយក៏ទទួលបានប្រាក់ខែខ្ពស់ផងដែរដូចនេះគ្មានអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេដែលពលរដ្ឋម្ចាស់ស្រុកចង់បានការងារប្រភេទនេះដែរនោះOne of the things we really need to understand ចំណុចមួយដែលយើងត្រូវតែយល់ផងដែរនោះគឺជនអន្តោប្រវេសន៍ជំនាញមកបំពេញការងារបណ្ដោះអាសន្ននៅទីនេះពិតជាបានជួយដល់កម្លាំងពលកម្មនិងនិយោជកផ្សេងទៀតតាមរយៈការផ្ទេរនៅជំនាញចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ទាំងនេះសុទ្ធសឹងតែជាចំណុចវិជ្ជមានវិធានការរបស់យើងដែលបានផ្ដល់អនុសាសន៍នោះគឺត្រូវកសាងនូវទំនុកចិត្តរបស់សហគមន៍និងធ្វើឲ្យគេយល់ពីអត្ថប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងធ្វើការគូសបញ្ជាក់ថាជនអន្តោប្រវេសន៍ជំនាញមកបំពេញការងារបណ្ដោះអាសន្នមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទីផ្សារការងារនៅទីនេះទេសាស្ត្រាចារ្យ Robert Brunick នៃសាលាគោលនយោបាយសាធារណៈរបស់សាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីមានប្រសាសន៍ថារបាយការណ៍របស់ស៊ីដាដូចគ្នាទៅនឹងការស្រាវជ្រាវដែលលោកបានធ្វើឲ្យគណៈកម្មាធិការផលិតកម្មផងដែរin our results we just really ផលស្រាវជ្រាវរបស់យើងរកមិនឃើញពីផលប៉ះពាល់ទេគឺគ្មានផលប៉ះពាល់តែម្ដងយើងធ្វើការប៉ាន់ស្មាននៅវិធីសាស្ត្រ130ផ្សេងគ្នាយើងពិនិត្យមើលកម្លាំងពលកម្មជាស្ត្រីជាបុរសយើងពិនិត្យមើលអ្នកបំពេញការងារវ័យក្មេងយើងរកមិនឃើញពីផលប៉ះពាល់ទេនៅក្នុងគ្រប់ក្រុមដែលយើងបានធ្វើការវិភាគខ្ញុំគិតថាបើមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ទីផ្សារក្នុងស្រុកអ្នកនឹងឃើញពីលទ្ធផលវិជ្ជមានឬអវិជ្ជមានប៉ុន្តែនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវនេះគឺលទ្ធផលសូន្យតែម្ដងលោកសាស្ត្រាចារ្យ Brunick បន្តទៀតថាលោករកមិនឃើញភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់ទីផ្សារការងារអូស្ត្រាលីដោយអ្នកផ្សេងបានលើកឡើងនោះទេលោកបន្តទៀតថាការរកមិនឃើញនៅភស្តុតាងរបស់លោកមិនមានមានន័យថាគ្មានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់កន្លែងការងារមួយចំនួននោះទេប៉ុន្តែភស្តុតាងទាំងឡាយបញ្ជាក់ថាគ្មានផលប៉ះពាល់We often have a very static មនុស្សយើងតែងតែគិតរួចជាស្រេចនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងលើពិភពលោកនេះដូច្នេះប្រសិនបើខ្ញុំគិតពីសហគមន៍របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំគិតថាមានចំនួនការងារមួយចំនួននិងកម្មករមួយចំនួនសម្រាប់បំពេញតម្រូវការការងារនោះប្រសិនបើយើងនាំមកនៅកម្មករថែមទៀតគេប្រហែលជាគិតថាគ្មានការងារគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សហគមន៍របស់គេទេហើយការនាំមកនៅកម្លាំងពលកម្មបន្ថែមនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យប្រាក់ឈ្នួលថយចុះប៉ុន្តែការពិតនោះគឺសេដ្ឋកិច្ចមានការប្រែប្រួលហើយសេដ្ឋកិច្ចត្រូវតែមានការកើនឡើងជាប់រហូតហើយការទទួលយកជនអន្តោប្រវេសន៍មកបំពេញការងារអាចនឹងធ្វើឲ្យការងាររបស់អ្នកកាន់តែប្រសើរនិងអាចធ្វើឲ្យប្រាក់ឈ្នួលកើនឡើងថែមទៀតផងក្រុមប្រឹក្សាសហជីពអូស្ត្រាលីឲ្យដឹងថាមានកន្លែងនៅក្នុងប្រព័ន្ធអន្តោប្រវេសន៍អូស្ត្រាលីសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ជំនាញមកបំពេញការងារបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីបំពេញនៅជំនាញដែលខ្វះខាតប៉ុន្តែការទទួលយកនេះមិនគួរយកធ្វើជាដំណោះស្រាយរយៈពេលយូរអង្វែងនោះទេជំនួយការលេខាធិការរបស់សហជីពលោកលៀមអូប្រៀនមានប្រសាសន៍ថា គម្រោងជនអន្តោប្រវេសន៍ជំនាញមកបំពេញការងារបណ្ដោះអាសន្នត្រូវបាននិយោជកមួយចំនួនប្រើប្រាស់ដើម្បីកេងប្រវ័ញ្ចកម្មករក្នុងការងារដែលមិនត្រូវការជំនាញអ្វីដែលយើងមានក្នុងប្រទេសនេះគឺយើងទទួលបាក់យកនៅកម្មករបណ្ដោះអាសន្នមកបំពេញការងារមិនមែនប្រើជំនាញជាពិសេសនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយការធ្វើបែបនេះធ្វើឲ្យអ្នកក្នុងស្រុកពិបាករកការងារនៅក្នុងតំបន់ទាំងនេះយើងសង្កេតឃើញនៅអត្រាគ្មានការងាររបស់យុវជនកាន់តែច្រើនជាងនេះទៅទៀតការនាំមកនៅអ្នកគ្មានជំនាញធ្វើឲ្យពួកគេអាចជួបប្រទះនៅបញ្ហារំលោភបំពានផងដែរលោក O'Brien មានប្រសាសន៍បន្តថាសហជីពក៏មានការព្រួយបារម្ភពីរបាយការណ៍របស់ SIDA ដែលលើកឡើងថាគម្រោងទទួលយកជនអន្តោប្រវេសន៍ជំនាញមកបំពេញការងារបណ្ដោះអាសន្នត្រូវតែធ្វើការកែសម្រួលឲ្យមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់អាជីវកម្មក្នុងការទទួលបានអ្នកជំនាញនៅទូទាំងពិភពលោកនិយោជកគ្រាន់តែអាចដាក់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយអាចឲ្យគេដាក់ពាក្យដើម្បីយកមកធ្វើការបណ្ដោះអាសន្នការធ្វើដូចនេះមិនគ្រប់គ្រាន់ទេគេត្រូវតែបង្ហាញពីការធ្វើតេស្តទីផ្សារក្នុងស្រុកឲ្យបានត្រឹមត្រូវសិនចំណុចទី2យើងត្រូវធានាថាបញ្ជីជំនាញត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរហូតប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះថាវិការដែលនិយោជកត្រូវបង់ថ្លៃក្នុងការនាំយកនិយោជកបណ្ដោះអាសន្នមកក្នុងប្រទេសនេះគួរតែត្រូវចំណាយថ្លៃពិតប្រាកដក្នុងការបណ្ដោះបណ្ដាលបុគ្គលិកបាទរបាយការណ៍នេះចងក្រងដោយ Silby and Abby Dinham និងប្រែសម្រួលដោយ Kham Sarum
ចង់ស្ដាប់រឿងរ៉ាវបែបនេះទៀតទេស្ដាប់យើងបាននៅលើ SBS Radio App